Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na poziv Catherine Ashton čelnicima Srbije i Kosova da sutra u Briselu nastave pregovore, zbog čega je Evropska komisija odložila usvajanje izveštaja o napretku Srbije i Kosova. Crnogorska opozicija najavljuje proteste smatrajući da su predsjednički izbori bili neregularni. Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini kritikuje najnoviji zakon o sukobu interesa, ističući da ide u prilog političarima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Catherine Ashton za sutra zakazala nastavak pregovora Beograda i Prištine. Zbog toga je Evropska komisija odložila usvajanje izveštaja o napretku Srbije i Kosova i usvojila je samo dokument o Makedoniji, izjavio je na preskonferenciji komesar za proširenje Stefan File.
Iako je objavljivanje izveštaja o evrointegrativnom napretku za Kosovo i Srbiju bilo predviđeno za 16. april, Evropska komisija je zbog nove dinamike u dijalogu Beograda i Prištine donela odluku da pomeri datum objavljivanja ova dva izveštaja. Komisija je naime usvojila prolećni izveštaj o napretku evrointegracijama samo Makedonije, dok su dokumenti o Srbiji i Kosovu odloženi, izjavio je na preskonferenciji komesar Komisije za proširenje Stefan File.
The documents concerning Serbia and Kosovo were discussed.
Evropska komisija je diskutovala, ali nije usvojila izveštaje o napretku Srbije i Kosova u procesu evropskih integracija, pošto čeka na ishod sastanka u Briselu u sredu premijera Srbije i Kosova, koji je upravo zakazala visoka predstavnica i posrednica u dijalogu Catherine Ashton. Uvereni smo da će ova runda dijaloga na premijerskom nivou rezultirati jasnim sporazumom. To je u strateškom interesu i Srbije i Kosova i čitavog regiona Zapadnog Balkana, kao i za celu Evropsku uniju. Vreme je da Srbija i Kosovo ostave za sobom prošlost i okrenu se napred u svoju evropsku budućnost. Nadamo se da će dva lidera iskoristiti ovu istorijsku priliku koja je pred njima, jer je to u interesu njihovih građana. Komisija će se posle toga vratiti tim dokumentima i postarati se da se pozitivni ishod dijaloga reflektuje u finalnim verzijama izveštaja o napretku Srbije i Kosova, koji će onda brzo biti usvojeni.
Upitan da li je optimista u pogledu ishoda nove runde dijaloga između Beograda i Prištine, koju je za sredu u Briselu zakazala visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, File je rekao da očekuje pozitivan ishod.
What I know from the discussions in the round so far.
Iz onoga što znam o debatama u dosadašnjim rundama dijaloga, iz diskusija sa svojim partnerima u obe prestonice, iz onoga što sam zaključio u posljednjim komunikacijama, iz odluke visoke predstavnice da zakaže još jedan susret za sredu, sve to zajedno uverava me da će biti uloženi vrlo ozbiljni i kredibilni napori da se prevaziđe ono što je Catherine Ashton prošli put označila kao uzak, ali vrlo dubok jaz između dveju strana.
Between the two parties.
Visoka predstavnica Evropske unije i posrednica u dijalogu Beograda i Prištine u ponedeljak 22. aprila trebalo bi da izvesti Savet ministara spoljnih poslova Evropske unije o ishodu dijaloga Beograda i Prištine. Tek tada će biti moguće doneti zaključak o tome da li će se Srbiji preporučiti dodeljivanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u junu mesecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kakve su dakle mogućnosti dogovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija, koje je Catherine Ashton pozvala sutra u Brisel? Pozvala sam ih da dođu, budu konstruktivni, spremni da razmotre različite opcije i dođu do kompromisa, navodi se u saopštenju koje prenosi portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. Posljednja runda dijaloga održana je 2. aprila i tada nije postignut dogovor. U Beogradu ističu da sutra nije dan D, ali da žele dogovor. Prilog Branki Mihajlović.
Premijer Srbije Ivica Dačić, koji se nalazi u poseti Litvaniji, izjavio je nakon vesti da se nastavlja dijalog sa Prištinom.
Mi smo odgovorili iskreno na ono što nas je, što smo pitani. A pitani su, pošto smo želi da nastavimo dijalog, šta je to što je dovoljan razlog i uslov da mi prihvatimo sporazum. I mi smo to iskreno odgovorili. Mi smatramo samo da od vitalnog značaja da se reši pitanje policije, pravosuđa, pitanje ne prisustva neke buduće kosovske vojske na teritoriji gde je severa, da zajednica mora da ima određene nadležnosti u sprovođenju tih kompetencija, naravno zajedno sa opštinama koje čine zajednicu srpskih opština. Znači, spremni smo za nastavak dijaloga i ne smatramo da je sutra dan D, u smislu da ćemo ili da moramo da postignemo dogovor ili će biti smak sveta. Mi želimo dogovor.
Za naš program Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, pre toga je rekao da je na pomolu istorijski sporazum.
Mi smo pred istorijskim dogovorom. Ja bi taj dogovor usporedio sa krajem hladnog rata u Zapadnoj Evropi. Dogovor između Prištine i Beograda za te dve zemlje i za ceo Balkan znači barem toliko.
Da li verujete da sutra može doći do dogovora između Beograda i Prištine?
Ja vjerujem da do toga može doći eventualno i sutra.
Šta je to što je sutra na stolu? U Briselu nije saopšteno kakav je kompromis na vidiku. Dopisnik Radija Slobodna Evrope Richard Jozwiak saznaje u diplomatskim izvorima u Evropskoj uniji.
Ono što ovdje u Briselu čujemo od strane nekih diplomata jeste da bi Priština i Beograd mogli postići kompromis oko komandira policije u severnim opštinama, odnosno o tome ko će ga imenovati. Oni se nadaju da će Kosovo tu popustiti i ostaviti prostora i Srbima na severu Kosova kada je u pitanju imenovanje te osobe. Dakle, kada je u pitanju policija, mogla bi se postići neka vrsta sporazuma. Verujem da su i Sjedinjene Države u tom smislu uložile dosta energije utičući na Kosovo.
Dušan Janjiš, dobri poznavalac kosovskih prilika, kaže za naš program da će na stolu biti sljedeći mogući kompromis.
Prvo, o tome da neće kosovske bezbednosne snage operativno delovati na teritoriji zajednice srpskih opština. Drugo, da će se u ovoj prelaznoj fazi na severu Kosova, pod pojmom sever Kosova, smatrati samo 4 opštine sa srpskim većinskim stanovništvom. Zatim, da će se uvesti neka vrsta apelacionog panela. Oko apelacionog suda neće biti najverovatnije postignuta saglasnost. I postići će se dogovor o razmeni oficira za vezu i njihovim kancelarijama.
U sredu, podsjetimo, poslanici Evropskog parlamenta treba da razgovaraju o predlogu rezolucije o Srbiji koji je sastavio Jelko Kacin, u kome se preporučuje usvajanje datuma početka pregovora o pridruživanju čim se za to steknu uslovi. Štefan File je svoj izveštaj odložio, a 22. aprila će visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton detaljno informisati šefove diplomatija zemalja članica Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine, nakon čega će oni odlučivati da li je Srbija ispunila uslove za datum. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Prištine, čiji zvaničnici također ističu da putuju u Brisel sa namerom da postignu sporazum, javlja Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio da je zvanična Priština pozitivno odgovorila na poziv visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton za 9. rundu dijaloga sa Srbijom u Briselu.
Ne utojmo me qëllimin më të mirë që të arrihet marrëveshja më në fund.
Putujemo sa najboljom namerom kako bi se konačno postigao sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a radi početka izgradnje novog poglavlja dobrosusedstva između Kosova i Srbije koji je nedostajao, kazuje Tači na aerodromu u Prištini pre odlaska za Brisel. On je dodao da od postizanja sporazuma na dobitku neće biti samo Kosovo, već je to dobro i za Srbiju kao i za ceo region u sklopu evroatlantske perspektive. Još uvijek ima razlika, ali želim da verujem da je Beograd u toku ovih dana razmislio i preuzeo odgovornost da bude fleksibilniji. Pozicija Kosova je više nego jasna, u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova i visokim evropskim standardima, kazuje Tači. U slučaju postizanja sporazuma radit ćemo na brzom formiranju uslova i okolnosti za organizovanje slobodnih izbora u 4 opštine na severu. Izbori će biti u skladu sa zakonima Kosova, organizovat će i OEBS na poziv kosovskih institucija, a potom će se formirati asocijacija srpskih opština bez zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg sloja vlasti. Stvorit će se uslovi za socioekonomske investicije kako bi bili na usluzi svim građanima na severu bez obzira na etničke razlike, kazuje Tači. Kosovski premijer je naveo da se sporazumom sa Srbijom Kosovo otvaraju perspektive konsolidacije države, ekonomskog razvoja i učlanjenja u regionalne i međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. A zamenik kosovskog premijera, inače također član kosovske delegacije u Briselu, Slobodan Petrović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi da li je došlo do promene stava Beograda, ali se ipak nada da je sporazum bliži.
Želim da verujem da su se stvari pomakle ka rešavanju tog jednog zajedničkog pitanja i postizanju zajedničkog dogovora. Očekujem da će pre svega nakon postizanja dogovora, odnosno sporazuma, da bude aktivno učešće svih na realizaciji tih postignutih dogovora, što je jedan velika aktivnost potrebna za sve učesnike u ovom procesu. I naravno da još jednom kažem da je jako važna uloga međunarodne zajednice, u ovom slučaju Evropske unije, koja je i organizator ovog dijaloga. S druge strane, ono što vi veoma dobro znate, da su rešenja koja su na dnevnom redu nisu možda najpopularnije, ali su, verujem, najoptimalnije s obzirom na uslove u kojima živimo i situaciju gde smo. I znam da sigurno kako god rešenje bilo, neće biti svi zadovoljni. To je nešto što je potpuno jasno.
Petrović na sutrašnji dan ne gleda kao na dan D, ali kaže da je to prilika i šansa za rešenje nagomilanih problema koji su stvoreni u prošlosti.
Znači, što se pre bude došlo do rešenja i sporazuma, to je bolje. U svakom slučaju, šta je alternativa? Alternativa je da, ne znam, za nekoliko mjeseci ili ne znam kog perioda se ponovo budemo sreli u nekom možda drugom gradu ili nekom drugom prostoru, ali isto moramo da dođemo do nekih zajedničkih rešenja.
Zamenik kosovskog premijera je naveo da Kosovo nije promenilo svoju poziciju i da je dalo saglasnost za postizanje sporazuma. Čekalo se na odgovor Beograda, dodaje on.
Sam svestan činjenice da je to jedan proces koji iziskuje puno, pre svega, i odlučnosti i odgovornosti za svoje građane, i da svi oni koji su računali da će se, ne znam, svi problemi rešiti samo jednim susretom, prosto je nerealno, i da svakako da očekujem, što sam već i nekoliko puta rekao, da i na jednoj i na drugoj strani sede ozbiljni i odgovorni ljudi koji će pre svega izabrati budućnost naspram prošlosti.
Nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom bile su glavni kamen spoticanja zašto dve delegacije na prošloj osmoj rundi pregovora nisu postigle sporazum. Srpsko rukovodstvo je potom ponovo odbilo predloge posrednika u dijalogu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, a koja je još jednom pozvala Beograd da uloži posljednji napor da se postigne sporazum sa Prištinom. Danas su se i Beograd i Priština složili da se još jednom sastanu sutra u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Izborni štab opozicionog kandidata za predsjednika Miodraga Lekića podneće u sredu žalbu Ustavnom sudu na odluku Državne izborne komisije da odbije njihove prigovore kojima su tražili da se ponište izbori za predsjednika Crne Gore na biračkim mestima gde se glasalo putem pisma. U isto vrijeme opozicija je postigla dogovor o organizovanju uličnih protesta, javlja Dimitrije Jovićević.
Kako je saopštio Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore, na sastanku sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem, članom tog saveza Brankom Radulovićem, kao i sa Velizarom Kaluđerovićem i Socijalističke narodne partije, opozicija je postigla visok stepen saglasnosti o organizovanju protesta koji, kako je rekao, neće biti politički, već građanski.
U narednih dan, dva, ostaje da vidimo oko tehničkih detalja, da se dogovorimo, tačno vrijeme moramo da sačekamo vezano za zakonsku normu prijevi skupa i naravno svako će unutar svojih partijskih struktura o svemu tome odlučiti i konačnu odluku ćemo donijeti koliko je sutra.
Da li taj termin existira negdje oko subote?
Pa predviđeno je da bude subota, ali je ostalo još uvijek da to provjerimo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova vezano za prijevu skupa.
O terminu održavanja protesta, kako piše list vijesti, Miodrag Lekić sinoć je razgovarao i sa predstavnicima civilnog sektora i udruženjima građana koja su ga podržala. Cilj protesta je odbrana izborne volje građana, ustava i zakona, a navodno je dogovoreno da tokom demonstracija ne budu isticana partijska, niti nacionalna, već samo obilježja Evropske unije. Koliko, međutim, takvom razvoju događaja idu na ruku pozivi iz međunarodne zajednice da sve treba rješavati u institucijama sistema, što je juče u Podgorici nedvosmisleno podvukla i sama šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
We have carefully listened.
Mi smo pažljivo saslušali predstavnike OEBS-a. Znam da su ti rezultati još uvijek trebaju da budu potvrđeni. Tako da želim da pozovem da sve političke strane budu na konstruktivan način uključene u to pitanje i da adresiraju na to pitanje u skladu sa određenim pravnim procedurama.
Jesu li ovakve izjave destimulativne za ideju protesta i hoće li ih opozicija uzeti u obzir prije konačne odluke? Evo šta kažu Dragan Koprivica iz SNP-a i Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore.
Što se tiče dolaska Catherine Ashton u Podgoricu, njene stavove SNP neće komentarisati.
Ono što mi vjerujemo, što smo ubijeđeni da protesti moraju imati vid neki građanski protest, a to je nešto što nadilazi partijske interese.
Osvrćujući se na ideju objedinjavanja svih društvenih snaga kao odgovor na izborne neregularnosti, jedan od istaknutih civilnih aktivista, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, konstatuje kako je prva na potezu opozicija.
Biće teško da opozicija se usaglasi baš oko svih poteza, a s druge strane biće teško da okupi i druge društvene aktere oko takve platforme. No, ukoliko to uspije, svakako da će to drastično uticati na politički život narednih mjeseci u Crnoj Gori.
Zlatko Vujović nije saglasan sa sve češćim istupima domaćih analitičara i funkcionera vladajućeg DPS-a kako bi održavanje protesta nosilo rizik po stabilnost Crne Gore i kako bi došli u opasnost od ponavljanja scenarija iz 98. kada su pristalice Momira Bulatovića izazvale ulične nemire i nasilje, ne priznavajući pobjedu Mila Đukanovića na tadašnjim predsjedničkim izborima. Sada su, ocjenjuje Vujović, druga vremena i drugačiji akteri. Uspjeh eventualnog protesta zavisio bi od odaziva građana, šireg društvenog konsenzusa i, kako kaže, podrške određenih krugova u međunarodnoj zajednici.
Ukoliko odziv bude velik, on će privući svakako više društvenih aktera, odnosno da obezvijeti njihovu podršku sa jedne strane, a s druge strane, ukoliko je bio odziv velik i trajao dovoljno dugo, onda bi svakako i međunarodna zajednica uključila se u kompletan proces. U toj situaciji onda bilo bi za očekivati i određene poteze da vlast jednostavno bude primorana koje bi vodili preispitivanju konkretnih zaključaka državne izborne administracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine, Savjet ministara BiH utvrdio je u ponedjeljak izmjene i dopune zakona o sukobu interesa. Predviđeno je da odluka o tome da li neki visoki zvaničnik pribavlja korist sebi i svoje porodici na uštrb javnog interesa donosi posebno formirana komisija od 9 članova umjesto Centralne izborne komisije kako je to bilo do sada. To su analitičari nevladine organizacije protumačili kao mogućnost stranačkog uticaja na odluke. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadži Hasan.
Nevladina organizacija Transparency International, kako kaže predsjedavajući odbora direktora Emir Džikić, godinama se bori da dokaže zloupotrebe političara na visokim položajima, zalažući se za mehanizme sprečavanja sukoba interesa, ali i zakonska rješenja koja će sve mahinacije kažnjavati na adekvatan način.
Protiv svih velikih riba protiv kojih smo podnosili zahtjeve za sukob interesa, mi smo morali 2 godine biti u sporu sa Centralnom izbornom komisijom da bi se na kraju utvrdilo da je čovjek izašao iz sukoba interesa.
Umjesto Centralne izborne komisije koja se suočavala s brojnim problemima u dokazivanju sukoba interesa, između ostalog i s političkim pritiscima, sada je predloženo da se odlučivanje prenosi u 9-članu komisiju sastavljenu od po 3 člana oba skupštinska doma i 3 čelnika Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije. Iako će u komisiji biti i predstavnici opozicije, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala ipak izvlači ovaj zaključak.
da će i politički i stranački uticaj biti umiješani indirektno ili direktno u odlučivanje o postojanju sukoba interesa javnih zvaničnika, da bi ti isti članovi komisije na kraju odlučivali o sukobu interesa svojih stranačkih kolega i sebe samih. Cijeli ovaj zakon i njegove odredbe se apsolutno kosi sa svim međunarodnim standardima koje postoje vezano za sukob interesa.
Zakonodavac bi se trebao prilagođavati onom što se dešava u praksi, jer od kada postoji zakon o sukobu interesa, pokušava se pronaći način da se on izigra, kaže bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine Vedran Hađović.
Ljudi su na određene načine usavršili koruptivne aktivnosti i sada bi u stvari trebalo u zakonu da se nađe odgovor. Jer sad imate situaciju da se neko obogati za 1 000 000 KM, a onda ga vi kaznite sa 10.000 maraka. Umjesto da ga kaznite u bar u onom iznosu koji je stekao na osnovu koruptivne aktivnosti.
Moguće sankcije za sukob interesa su obustava isplate dijela, odnosno do 50% neto mjesečne plate, te prijedlog za razrješenje dužnosti i poziv na davanje ostavke. Sve je to samo preporuka, navodi Ivana Korajlić.
Novčane sankcije i dalje su veoma niske, ne motivišu apsolutno poštivanje zakona. S druge strane, ostale mjere koje su predviđene, kao što je prijedlog razrješenja dužnosti, što u takvoj jednoj konstrukciji znači da nije obavezno da kada se uputi određenoj nadležnoj instituciji, ta ista institucija ga ne mora ispoštovati. Zakon mora upozoravati javne zvaničnike šta će im se desiti ukoliko ne poštuju zakon.
Predloženim zakonom političke stranke na vlasti nastoje potvrditi da imaju apsolutnu kontrolu nad svim onim što se događa u Bosni i Hercegovini, ističe novinar, analitičar portala Buka Elvir Padalović.
Moj stav je da je ovim zakonom potpuno besmišljen institut sukoba interesa i ovim su se političari u Bosni i Hercegovini definitivno stavili iznad zakonodavstva. Dakle, ovo je direktno miješanje u zakonodavstvo. Naime, ovim je i potvrđen najveći mogući stepen političke korupcije u Bosni i Hercegovini i zvanično je potvrđeno da lideri velikih političkih partija imaju apsolutnu kontrolu nad svim procesima u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od analitičara i nevladinih organizacija iz zvaničnih institucija, odnosno vijeća ministara, stiglo je samo saopštenje. Mirko Šarović je jedini od ministara bio spreman dati izjavu, iako vrlo uopštenu.
Prijedlog savjeta ministara je da se on donese po hitnom postupku, odnosno po hitnoj proceduri, kao i ostali zakoni koji će vjerojatno biti na dnevnom redu na sljedećoj sjednici savjeta ministara.
Opozicija je naravno glasnija. Halid Genjac, Stranka demokratske akcije.
Ne smije se popustiti pred stalno prisutnim tendencijama da se to područje liberalizira i da nastane neki Eldorado za zloupotrebu položaja.
Zakon o sukobu interesa, ukoliko se usvoji u predloženom tekstu, pokazat će kako u Bosni i Hercegovini ne postoji vladavina prava, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Građani se pokušavaju izigrati i političari jednostavno žele u ovoj državi da preuzmu ulogu, što bi rekao, i onih koji tuži, i onih koji sude, predložene izmjene zakona i nešto što se u ovom trenutku pokušava raditi, ova takozvana politička šestorka, svakako u prvom redu ide u interesu slabljenja političke odgovornosti, ide u interesu političkih stranaka, a na ogromnu štetu procesa demokratije i na štetu građana Bosne i Hercegovine. Mislim da ne samo civilno društvo, nego i sindikat, i univerzitet, i mediji i svi koji žele dobro ovoj zemlji jednostavno trebaju na neki način dići svoj glas protiv ovih predloženih promjena.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, kako bi osporio odgovornost za zločine u Bratuncu 1992. godine, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izveo je kao svedoka odbrane Ljubišu Simića, istaknutog člana Srpske demokratske stranke iz ove opštine, nakon što je svom bivšem lideru potvrdio da su građani nesrpske nacionalnosti dobrovoljno otišli iz opštine. Tužilaštvo je Simića suočilo s nizom zločina koji su počinjeni na području Bratunca ne samo početkom rata, već i u julu 1995. godine, nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, javlja Goran Jungwirth.
Prema zabilješkama iz zapljenjenog dnevnika generala VRS-a Ratka Mladića, Simić je SDS-ovac koji je kao predsjednik Bratunačke općine polovicom 92. godine izvijestio Karadžića da je od 64% građana bošnjačke nacionalnosti tamo ostalo samo njih dvoje. Optuženi kao i svjedok Simić koji je došao osporiti nasilno protjerivanje, objasnili su pak kako je to rečeno u ironičnom smislu, a ne kao potvrda izvršenog zadatka.
A tamo ste također rekli da je samo u gradu dva muslimana, a ne na cijeloj opštini, a i to da ste rekli u ironičnom smislu, je li tako?
Tačno tako.
Kao i svi do sada, Karadžićevi svjedoci i Simić je za sve zločine koji su se dogodili tijekom rata okrivio paravojne formacije iz Srbije, nad kojima, navodno, Bratunačko SDS-ovo vodstvo nije imalo utjecaja.
Civilna policija nisu mogle ništa da urade. One protjeraju jedne, naša opština je 60 km u Zrinu, pojavljaju se kao hidre druge grupe, prelazeći očigledno čamcima preko vode gdje se to moglo preći.
Kako bi pak osporilo njegovu vjerodostojnost kao svjedoka, Haško tužiteljstvo je suočilo Simića s događajima u Bratuncu u srpnju 95. godine, kada su srpske snage na lokalnom stadionu kao i obližnjim objektima držale zatočene tisuće zarobljenika iz Srebrenice. Tužiteljstvo nije povjerovalo Simiću kako o postupanju sa zarobljenicima nije znao ništa, pogotovo jer je i sam sudjelovao na sastanku u hotelu Fontana. Tamo je prema stavu tužitelja Julijana Nikolsa general Mladić u propagandne svrhe davao uputstva predstavnicima bošnjačkih zarobljenika, riječima sudske prevoditeljice.
Vi ste deo grupe koja ovim ljudima garantuje bezbednost. Oni su tokom noći dovedeni u vaš grad, a onda su lišeni života. I zašto vi smatrate da se to ne tiče vas?
Mogu da garantujem nikome bezbednost osim vojske i policije. Oni su jedini mogući garante bezbednost. Ja tu nisam ni pozvan da bilo kome šta garantujem, već sam pozvan da čujemo šta će se dogovoriti.
Nakon Simića, poricanje optužbi za namjerno ubijanje Sarajlija nastavio je kao svjedok obrane zapovjednik Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A u našim narednim emisijama, poštovani slušaoci, možete čuti u želji da ukažu na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama. Beogradska filharmonija objavila je sarkastični tender za izbor dirigenta na koji se možete prijaviti ukoliko imate tamno odelo, belu košulju, crno leptir mašno i štapić koji će vam poslužiti kao dirigentska palica.
Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati.
Tender je izazvao veliko interesovanje, no koliko se kandidata do sada prijavilo i druge detalje nismo uspjeli da saznamo, jer se u Beogradskoj filharmoniji, kako ćete čuti u kratkoj izjavi menadžerke Nevene Šinke, strogo pridržavaju propisa.
U skladu sa zdravim razumom, Beogradska filharmonija neće komentarisati tender do okončanja tenderske procedure.
Da se uozbiljimo, ovim duhovitim tenderom filharmonija je samo još jedna u nizu institucija kulture koja ukazuje na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama. Primjenjen u toj oblasti podrazumeva obavezu da putem tendera ustanove kulture nabavljaju sve što im je potrebno, od dugmadi za kostime do reditelja ili gore spomenutog dirigenta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vašoj pažnji preporučujemo i zanimljivu priču o slikanju peglom.
Zdeno Sarić-Pisker oduvijek je bila kreativna osoba. Iako po struci komercijalista, pomalo se bavila i modeliranjem, oslikavanjem stakla i keramike. Nakon smrti oca prije 3 godine, slučajno je doznala za art terapiju. Bez ikakve stručne pomoći, pokušala je slikati peglom. I u tome uspjela.
Uzela sam peglu, uzela voštanu boju i slučajni kalendar koji je visio mi iznad glave, otkinem list. Kad sam vidjela da ne može na običnom papiru i na tom kalendaru na poleđini ja napravim sliku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata očito započeo mnogo ranije izbornu kampanju. Predsjednik opozicione demokratske partije Dragan Čavić.
Njima su svaki izbor pitanje života i smrti, jer poslije eventualnog njihovog poraza oni su svjesni da svako ko sljedeći dođe mnoge stvari mora drašiti. Zbog toga ulažu ogromnu energiju, nažalost javna sredstva u stvaranju dobrih pozicija za sljedeće izbore.
Koliko je realan reizbor svih sudija i tužilaca u Crnoj Gori zbog učestalog ukidanja najvažnijih presuda? Advokat Veselin Radulović.
Kada bi imali mi jedno nezavisno tužilaštvo koje će raditi profesionalno svoj posao, ono bi naravno procesuiralo i kolege tužioca i sudije koji su nesavisno vršili svoje funkcije i koji su eventualno zloupotrijebili položaj.
U Srbiji su dramatičnom porastu maligna oboljenja svih vrsta. Onkolog Slobodan Čikari smatra da je to i posljedica NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom.
Trebalo je nešto da se desi, pa da se masovno pojavi povećanje leukemije i limfoma. A to je bila jedino moguće ako se životni milje Srbije prosuo se prašinom radioaktivnog uranijuma.
S druge strane, epidemiolog iz Državnog instituta Batut Snežana Ivković-Perišić kaže da su to za sada neosnovane procene.
Na osnovu nečega što se zove prirodni tok bolesti i dejstva osiromašenog uranijuma, još je rano da bi se moglo na bilo koji način da pronađe jedna uzročno-posljedična veza.
Od juče na Zagrebačkom Preradovićevom trgu postavljen crno obojeni kvader veličine manje barake u znak sećanja na proboj posljednjih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac 1945.
Je dosta potresno, pogotovo ta crna kutija, kad uđeš unutra malo je klaustrofobično i te emocije nekako na... Zaboraviti da si usred centra grada i baš se potrese na neki način, pogotovo vidiš brojke žrtava i svega, zamisliš se. Dobro je napravljeno, sviđa mi se.
Zdena Šarić-Pisker u potrazi za alternativnim lekom protiv stresa okušala se u slikanju peglom.
Ja u stvari sam prihvatila peglu kao nešto što jednostavno je probudilo moju kreativnost, koja možda zadnjih godina je i bila nešto zatomljena.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Porast broja obolelih i umrlih u Srbiji od malignih bolesti zabrinuo je stručnjak i javnost koji traže odgovore zbog čega se godišnje registruje čak 33.000 novo obolelih. Pored do sada poznatih faktora rizika, pojedini stručnjaci iznijeli su mišljenje da je takvo stanje može delom biti i posljedica korištenja municije sa osiromašenim uranijumom iz vremena NATO bombardovanja 99. godine. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Stopa smrtnosti od karcinoma u Srbiji je u zabrinjavajućem porastu jer zdravstveni sistem godišnje registruje 21.000 umrlih, a najčešće vrste tumora od kojih svake godine oboljeva više od 30.000 ljudi su rak dojke, grlića, materice, pluća i debelog creva. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže da vjeruje da je porastu broja novo obolelih, između ostalog, doprinelo i korišćenje NATO bombi sa osiromašenim uranijumom 1999. u Srbiji. Čikarić tvrdi da je na osnovu svog proučavanja stope incidencije i mortaliteta zabeležio da je u posljednjih 10 godina za 110% porastao broj obolelih od leukemija i limfoma, a da je broj umrlih od tih bolesti veći za čak 180%, što tumači kao jedan od ključnih podataka.
To je u skladu sa teorijom koja kaže da kancerogeni agens djeluje danas, a kroz 5 do 10 godina pojavljuju se maligne leukemije i limfomi. A kod nas su se pojavili 7,5 godina posle bombardovanja. Dakle, to je prosječni latentni period i taj pik je ostao. To nije slučajan događaj. Dakle, trebalo je nešto da se desi pa da se masovno pojavi povećanje leukemije i limfoma. A to je bila jedino moguće ako se životni milje Srbije prosuo se prašinom radioaktivnog uranijuma.
Sa druge strane, u Državnom institutu za javno zdravlje Batut kažu da nisu radili istraživanje o tome da li je eventualno jedan od uzroka za povećanje malignih bolesti i radioaktivni materijal iz vremena bombardovanja. Snežana Živković-Perišić, epidemiolog iz Instituta Batut, rekla je za naš program da je po broju obolelih od najčešćih malignih bolesti Srbija u rangu sa zemljama regiona, ali da nema procjena mogućih zdravstvenih posljedica bombardovanja kada je u pitanju kancer.
Na osnovu nečega što se zove prirodni tok bolesti i dejstva osiromašenog uranijuma još je rano da bi se moglo na bilo koji način da pronađe jedna uzročno-posledična veza. Osiromašeni uranijum se najčešće zadržava u vazduhu. Tek posle toga on ulazi u lanac ishrane. Osim ovoga iz spoljašnje sredine koje je kontaktno i tu bi bilo za očekivati koji su bili u neposrednom okruženju, odnosno tamo da je baš gađano, sa osiromašenim uranijum nismo primetili. Znači, tokom 2000. odnosno 2001. godine nikakav dramatičan porast i u obolevanju i u umiranju.
Stručnjaci Vojno-medicinske akademije u Beogradu do 2005. pratili su zdravstveno stanje pripadnika vojske i civila koji su tokom bombardovanja bili u neposrednoj blizini objekata koji su pogođeni projektilima sa osiromašenim uranijumom. Branka Đurović, načelnica Odeljenja za radiološku zaštitu VMA, kaže za Radio Slobodna Evropa da se radilo o obimnom programu ispitivanja zdravlja ljudi koji su bili ranjeni gelerima tih bombi, spašavali povređene ili radili na dekontaminaciji područja na jugu Srbije.
5 godina smo ih pratili. Želeli smo da nastavimo taj program dalje. Nažalost, iz različitih razloga, pre svega materijalne prirode, nije nastavljen. Ali u tih prvih 5 godina mi nismo uočili povećanu učestalost malignih oboljenja, a to, moram da kažem, nismo ni očekivali, jer je latentni period duži od toga.
Doktorka Đurović smatra da, uprkos tome što se radioaktivne supstance pominju kao jedan od mogućih uzroka, hemijsko zagađenje iz perioda 99. kada je uništeno 10% industrijskih kapaciteta, može da predstavlja veliki problem.
Praktično emitovano toliko toksičnih supstanci tokom tih 70-ak dana bombardovanja, da je to bilo nekoliko puta veća koncentracija od godišnje emisije u celoj SRJ u godini pre bombardovanja. Dakle, hemijske supstance, od kojih su mnoge dokazano kancerogene, mutagene, genotoksične, koje su neurotoksične, u enormnim koncentracijama koje jesu koncentracije za ekološku katastrofu, dospele su u našu životnu sredinu, tako da su pre svega, mislim, te supstance uzrok svih ovih promjena.
Kako do sada nije bilo zvaničnih istraživanja koja bi pokazala da su baš ti elementi u velikoj meri uticali na povećanje broja obolelih od malignih bolesti, stručnjaci upozoravaju građane da moraju da obrate pažnju na poznate faktore rizika. Snežana Živković-Perišić iz Instituta Batut zaključuje da su najvažniji redovni preventivni pregledi i izbjegavanje rizika.
2/3 faktora rizika su promenljive. Pušenje, gojaznost, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost treba da se odazovu pozivu i da učestvuju u skrininzima, jer stvarno je to velika šansa da smanjite stopu umiranja. To su već dokazali mnogo efikasnije zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine, rekonstrukcija vlade Republike Srpske, smene direktora javnih preduzeća, stalne preskonferencije i stupanju javnosti govore u prilog tezi da je Savez nezavisnih socijaldemokrata vrlo ozbiljno shvatio pitanje svog opstanka na vlasti. Deo javnosti smatra da se vladajuća stranka u Republici Srpskoj ponaša kao da je u jeku predizborne kampanje. Istovremeno veći deo opozicije u tom entitetu ne prati dinamiku vladajuće partije, dok jedni krive opoziciju za indolentnost, drugi su mišljenja da SNSD najbrutalnije zloupotrebljava institucije Republike Srpske za stvaranje pozicija za naredne opšte izbore sljedeće godine. U prilogu Maje Bjelajac čujmo najpre Dragana Čavića, predsjednika opozicione demokratske partije.
Nema su svaki izbor i pitanje života i smrti, jer poslije eventualno njihovog poraza oni su svjesni da svako ko sljedeći dođe mnoge stvari mora da rašiti. Zbog toga ulažu ogromnu energiju, nažalost, javna sredstva u stvaranje dobrih pozicija sljedeće izbore.
Osnivaču portala frontal.rs Danilu Simiću jasno je da su manevri, kao što je kadrovsko obnavljanje vlade, zapravo spin koji treba da pokaže javnosti kako izvršna vlast radi punom parom.
Ovaj rad koji se kao predstavlja da radi, ukoliko on bude zaista samo neka maska koja služi za to da se narod zamajava nečim, da se nešto mijenja, da se nešto radi i tako dalje, to neće biti dovoljno, zato što se ta priča već priča 2 i nešto više mandata vlast SNSD-a, tako da u suštini direktno nezadovoljstvo naroda moglo nakvasati do tog nivoa da dođe do promjena.
Da li će promjena biti, teško je prognozirati, posebno u situaciji gdje najveći dio opozicije, kako Simić kaže, vjeruje da krušku ne mora zatresti, već tek čekati da sama padne. U SNSD-u tvrde da aktivnosti stranke i izvršne vlasti nemaju veze s predizbornom kampanjom. Poslanik te partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nikola Baštinac, rad vlade objašnjava energičnim konceptom nove premijerke Željke Cvijanović.
Naravno da to stvara dodatnu dinamiku u društvu i naravno da ostale političke strukture koje žive od izbora do izbora to doživljavaju kao predizbornu kampanju. Ne, to je samo jači rad Saveza nezavisnih socijaldemokrata i u izvršnoj vlasti i unutar stranke.
Da je rad unutar vladajuće stranke intenzivan, u Republici Srpskoj više niko ne sumnja, naročito nakon lokalnih izbora na kojima SNSD izgubio podršku velikog broja birača. Konsultant za monitoring u centrima civilnih inicijativa Željko Ninković kaže da ta stranka sve čini da bi vratila povjerenje glasača.
Ovo djelovanje zaista se može posmatrati u kontekstu pripreme za opšte izbore 2014. godine, jer je intenzitet njihovih sastanaka takav kakav se nije dešavao u stvarni pred lokalne izbore prošle 2012. godine. Očigledno je da je došlo do određenih promjena i samim razmišljanjima u partiji i vjerojatno da su shvatili da sa arogantnim stavoma i ponašanjem kako je obilježilo prethodne nekoliko godina vladavine SNSD-a, apsolutno neće da dobiti povjerenje građana na izborima 2014. godine, a izvjesno je da im je jako stalo da sad se zadrže na vrhu političkoj vlasti u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini.
Da je SNSD mobilisao sve svoje snage i kompletnu infrastrukturu, smatra i novinar portala Buka Dragan Bursać. On kaže da ta partija radi na PR-u, a da istovremeno veći dio opozicije nema šta da ponudi.
Stvar je u sljedećem što narod očevidno ne prepoznaje dešavanje i rad opozicija, njega i nema, što je opet znači loša predstava tih opozicionih partija u očima naroda, a upravo to uz razjedinjenost njih može doći u glave potencijalnog gubitka izbora 2014. godine.
Da li će javnost Republike Srpske pokloniti i treći mandat Savezu nezavisnih socijaldemokrata, teško je prognozirati godinu i po uoči opštih izbora. Procjena međutim može biti sasvim pouzdana ukoliko sve ostane na čekanju da kruška sama padne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O položaju pravosudnih organa u Crnoj Gori, učestalo ukidanje presuda u najozbiljnijim predmetima navelo je manju članicu vladajuće koalicije Socijaldemokratsku partiju da se ponovo založi za opšti reizbor sudija i tužilaca, objavile su podgoričke vijesti pozivajući se na izvore iz te partije. To otvara pitanje da li Crna Gora ima kapacitete za proces reizbora sudija i da li je on moguć. Iz Podgorice Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je u Crnoj Gori moguće sprovesti proces reizbora sudija, član sudskog savjeta Neven Gošović navodi da se radi o rizičnom procesu, te da umjesto toga treba raditi na otklanjanju slabosti u sudskom sistemu.
Reizbor sudija je složen posao i nosi mnoge rizike. Iskustva u Republici Srbiji s tim u vezi to jasno i pokazuju. Sudijsku funkciju u Crnoj Gori danas vrši 259 sudija. U posljednjih pet godina blizu 70 kandidata po prvi put su izabrani za sudiju. Na taj način značajno je pomlađen sudijski kadar stručnim i obučenim kadrovima koji su u najvećem broju i prošli neophodnu edukaciju. Zbog istog, umjesto reizbora sudija, mislim da prednost treba dati identifikovanju i otklanjanju slabosti u sudskom sistemu i postizanju pune odgovornosti za stručan, efikasan i nepristrasan rad nosilaca sudijskih funkcija.
Prema pisanju podgoričkih vijesti koje se pozivaju na izvore u vladajućoj koaliciji, već nekoliko mjeseci se raspravlja o mogućnosti sprovođenja opšteg reizbora tužilaca i sudija zbog učestalog ukidanja presuda u najozbiljnijim predmetima. Za reizbor se zalaže manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, dok sa druge strane iz Demokratske partije socijalista nema podrške za taj proces. Opšti reizbor sudija kao tema se pojavljivala i ranije u javnoj polemici pa i u skupštini, jer je to bio jedan od zahtjeva dijela opozicije u sklopu reforme pravosuđa. I ostali naši sagovornici ne vjeruju da je opšti reizbor sudija najbolji način reforme ove oblasti, advokat Veselin Radulović.
Ja sam lično mišljenje da bi uvijek bilo bolje formirati institucije onakve kakve bi trebalo da budu, dakle, a kakve danas nisu, prije svega mislim na tužilaštvo, ali i na sudove. I onda kada bi imali mi jedno nezavisno tužilaštvo koje će raditi profesionalno svoj posao, ono bi naravno procesuiralo i kolege tužioca i sudije koji su nesavisno vršili svoje funkcije i koji su eventualno zloupotrijebili položaj.
Advokat Dragan Šoć oštro odbacuje mogućnost provođenja opšteg reizbora sudija, jer za taj postupak nema utemeljenja ni u Ustavu, ali ni u objektivnim okolnostima u pravosuđu i državi.
Sve zahtjeve koji nisu od juče, prosto smatra budalaštino prvog reda. Prvo zato što Ustav ima institut stalnosti sudske funkcije koji je jedan od temeljnih načela na kojima počiva njena nezavisnost. Drugo, svima koji to predlažu, postavio bih par pitanja. Prvo bi bilo ko je taj ko bi birao te sudije i da li je taj samim tim što je izabran za selektora automatski oslobođen svih mogućih optužbi da eventualno nije, da je politički potpuno neutralan, da nije podložan korupciji ili bilo čemu. Drugo bi pitanje bilo, a od kojih kadrova će birati te sudije? I treće pitanje bi bilo, ako se jednom otvori to, kakav je smisao uopšte u bilo kojoj formi utvrđivati ponovo princip stalnosti sudske funkcije? Dakle, ne znam dokle budalaštine u Crnoj Gori toga tipa mogu da idu. Prosto sam zapanjen. I to sve pod evropskom egidom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o izložbi u znak sećanja na proboj iz Jasenovca, zatim zanimljive priče o slikanju peglom i oglasu u Beogradskoj filharmoniji. Od juče pa do kraja ove sedmice crno obojeni kvadar veličine manje barake postavljene na Zagrebačkom Preradovićevom trgu u znak sećanja na proboj posljednjih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac u aprilu 1945. Kao doprinos kulturi sećanja, projekat je realizovan kroz program kulture Veća srpske nacionalne manjine grada Zagreba, javlja Eni Zebić.
Crno obojani kvadar bez ikakve ploče, natpisa ili objašnjenja. U njemu prazan prostor, soba sa osnovnim informacijama o Jasenovačkom logoru, radnom, sabirnom, tranzitnom i logoru smrti, a sve u spomen herojskog pokušaja proboja preostalih logoraša 22. travnja 45. Projekt je realiziran kroz program kulture Vijeća srpske nacionalne manjine grada Zagreba, a o njegovom konceptu za naš radio govori voditeljica programa kulture u Srpskom narodnom vijeću Aneta Lalić.
Urbana gradska jezgra, Zagrebački cvjetni trg, inače nešto poput dnevne sobe Zagrebčana, bilo je idealno mjesto smjestiti nešto što podsjeća na logorsku baraku, ali na vrlo nenasilan način poziva ljude da unutra uđu i ispitaju što se unutra ima vidjeti. Mogu na moment zapravo i sami iskazati neku vrstu komemorativnog poštovanja žrtava kad se unutra nađu, a osim toga mogu nešto učiti o njihovom stradanju.
Privučeni crnim kvadrom bez ikakvih oznaka, ljudi ulaze i zadržavaju se unutra koju minutu. Evo prvih dojmova nekoliko posjetitelja.
Dosta zanimljivo, mislim da bi moglo biti naravno poučno, da pokazuje neke činjenice za koje ljudi, mlađi ljudi možda ne znaju neki. I dosta potresno, pogotovo ta crna kutija, kad uđeš unutra malo je klaustrofobično i te emocije nekako onako... Zaboraviš da si na trenutku da si usred centra grada i baš se potrese na neki način, pogotovo da vidiš brojke žrtava i svega, zamisliš se. Dobro je napravljeno, sviđa mi se.
Čujte, s ove distance, jel? Mislio sam da je malo više izloženo u vezi samog događaja ono vrijeme, jel? Žalosno je. Iz današnjeg gledišta, jel?
Jako interesantno i jako dobro izvedeno.
Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je ubijeno između 80 i 100 tisuća ljudi. Kako bi se presjekle manipulacije brojkama, spomen područje Jasenovac izrađuje poimenični popis žrtava, na kojem je sada 83 tisuće 145 osoba. Najviše žrtava su Srbi, njih 47 tisuća 627, zatim Romi, njih 16 tisuća 173, Židovi 13 tisuća 166 i Hrvati 4225. Komemoracija proboja logoraša inače svake godine organizira se u samom spomen području Jasenovac, a ove godine zbog poplava malo odgođena i održat će se 12. svibnja. Već je najavljeno sudjelovanje cijelog državnog vrha uz izravan prijenos na javnoj televiziji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture, ukazujući na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama u Srbiji koji nalaže sprovođenje istih i u slučaju angažovanja umetnika, Beogradska filharmonija objavila je sarkastični tender za izbor dirigenta na koji se možete javiti ukoliko imate tamno odelo, leptir, mašno i bilo kakav prutić koji će vam poslužiti kao dirigentska palica. U odsustvu sluha nadležnih, ismevanje ostaje gotovo jedini način umetnika da ukažu na odnos države koja je oblast kulture u svakom smislu degradirala, zabeležila Iva Martinović.
Poštujući slovo novog zakona o javnim nabavkama, Beogradska filharmonija i njen direktor Ivan Tasovac krenuli su u potragu za dirigentom za koncertno izvođenje prvih, trećih i četvrtih stavova Simfonija Brahmsa. Druge stavove u buduće neće izvoditi, jer su, kako navode u zaglavlju tendera, i inače uglavnom spori i dosadni. Na tenderu mogu učestvovati oni koji ispunjavaju sljedeće uslove.
Osobe treba da budu prijatne spoljašnjosti i da imaju u ličnom vlasništvu tamno odelo, belu košulju i crnu leptir mašnu. Poželjno je, ali nije od presudne važnosti da posjeduju svoju ličnu dirigentsku palicu, prutić ili motkicu slične dužine i obima. Zainteresovani moraju dostaviti potvrdu dva svedoka da imaju iskustvo u vezivanju pertlina tamnim cipelama. Ponude nosilaca mokasina se neće razmatrati.
Da ne bi bilo polne diskriminacije, pitali smo direktorku Bitev teatra Jelenu Kajgo ispunjavali uslove.
Pa da vam kažem, ja ću se prijaviti pa ćemo vidjeti. Sve ćemo da pribavimo, samo da prođemo tender.
Tender je izazvao veliko interesovanje, no koliko se kandidata do sada prijavilo i druge detalje nismo uspjeli da saznamo, jer se u Beogradskoj filharmoniji, kako ćete čuti u kratkoj izjavi menadžerke Nevene Šinke, strogo pridržavaju propisa.
U skladu sa zdravim razumom, Beogradska filharmonija neće komentarisati tender do okončanja tenderske procedure.
Da se uozbiljimo, ovim duhovitim tenderom filharmonija je samo još jedna u nizu institucija kulture koja ukazuje na apsurdnost novog zakona o javnim nabavkama. Primenjen u toj oblasti podrazumeva obavezu da putem tendera ustanove kulture nabavljaju sve što im je potrebno, od dugmadi za kostime do reditelja ili gore spomenutog dirigenta. Veliki broj pozorišta i drugih institucija pokrenuli su inicijativu da se njihove aktivnosti izuzmu iz primjene zakona, pa je resorni ministar Bratislav Petković na koncu poručio da će tako i biti. No, kako podlače umetnici, sama ideja da se ovaj zakon odnosi i na njih jeste logičan nastavak dosadašnjeg odnosa države prema kulturi. Direktorka Bitev teatra Jelena Kajgo.
Dakle, mali, neizvestan budžet, a sa druge strane javne nabavke koje ne možete vremenski da sprovedete, em su apsurdne jer morate autorski angažovati umetnike tako što će vam odlučiti ko će režirati predstavu ili čiji komad tenderska komisija gde sede ljudi koji zaista ne znaju kako funkcioniše pozorište, ne znaju ništa o pozorišnoj ni praksi ni estetici, što je razumljivo, to je kao kad bi mene neko stavio u komisiju u institutu u Vinči, dakle to apsolutno ne može. U ovim sada haotičnim vremenima terati ljude na opriman ovakvih zakona, znači vi ih terate da prekinu sa radom.
Ovo nije prvi put da u reakciji na rješenje i odluke vlasti ne preostaje ništa drugo do sarkazam. Tako se, kada je vlada Srbije na inicijativu ministra policije Ivice Dačića na ekspresnoj telefonskoj sednici smenila direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića samo zato što je podržao crnogorskog kolegu pisca Andreja Nikolaidisa, koji je bio izložen javnom linču zbog teksta Šta je ostalo od velike Srbije, na društvenim mrežama pojavio konkurs za upražnjeno mesto, koje raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova sa mandatom dok ne progovori. Teatrolog Jovan Ćirilov kaže za naš program da je ironični tender filharmonije jedan od načina borbe.
Satira je jedna od sredstava umetnosti od uvek, pa prema tome i radujem se da ljudi su u stanju u teškim vremenima da se našale, a kažu u bodu u tačku. Moramo se boriti što možemo više. Da ne smatramo to da tako baš mora da ostane. Kako da ti kažem, uvek je stradala kultura u tim teškim vremenima.
Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja tendera. Ostalo je još 2 sedmice i uz malo sreće, tamno odelo, leptir mašnu i prutić, mogli bismo dirigovati Beogradskom filharmonijom u izvođenju Simfonija Brahmsa. Naravno, samo onih koje nisu dosadne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I za kraj o zanimljivom stilu slikarstva. Zdena Šarić-Pisker u potrazi za alternativnim lekom protiv stresa okušala se u slikanju peglom. Vrlo brzo shvatila je da je to zanima, ali da je veoma talentovana. Iza sebe ima više od 500 slika, a svoje znanje nesebično deli sa drugima. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Zdena Šarić-Pisker oduvijek je bila kreativna osoba. Iako po struci komercijalista, pomalo se bavila je modeliranjem, oslikavanjem stakla i keramike. Nakon smrti oca prije 3 godine, slučajno je doznala za art terapiju. Bez ikakve stručne pomoći, pokušala je slikati peglom i u tome uspjela.
Uzela sam peglu, uzela voštanu boju i slučajni kalendar koji je visio mi iznad glave, otkinem list. Kad sam vidjela da ne može na običnom papiru i na tom kalendaru na poleđini ja napravim sliku. I ta slika već mi davala neke naznake gdje da se može prepoznati voda, šuma, nebo. Pa onda uzmem vrh pegle, pa rub pegle, pa ne znam ni ja, tako sličica po sličica.
Porodica je bila oduševljena slikama, pa su joj napravili profil na društvenim mrežama. Zdenu su tada počeli kontaktirati ljudi iz čitavog svijeta. Tada je po prvi put saznala da se bavi posebnim pravcem u slikarstvu nazvanim enkaustika i da je vjerovatno jedina umjetnica koja koristi ovu tehniku na Balkanu. Do tada je napravila više od 300 slika.
I ja sam krenula onda u traganje. Naiđem na definicije enkaustike, da je to prastara u stvari tehnika, slike u Fayumu kod Kaira tome svjedoče. Kako je pegla kao tehničko dostignuće danas dostupna, tako to se danas onda radi peglom. Peglu kao alat za slikanje počeli su upotrebljavati ponajprije u Holandiji i Engleskoj. Tome je svega 20 i nešto godina.
Iza slikanja peglom ne stoji samo strast prema duhu davno zaboravljene tehnike, već i aktivizam. Svoj užitak slikanja peglom i voštanim bojama Stena je odlučila podijeliti sa ženama putem kreativnih radionica i izložbi javnih demonstracija slikanja. Predsjednica Udruženja žena Naš most Šakzija Vukčević.
Sam njezin nastup prilikom objašnjavanja nastajanja tih slika je bio onako nefascinantan, iznenađujući. Ona kaže, vidjet ćete ljudi šta sam sad ja osmislila, šta si osmislila, mi odmah, šta se ti osmislila, je to sad neki model, ma kakvi slikanje, ma koje slikanje. Kaže ona, ma slikanje, brate, vi znate da ja volim peglu, pa sad kaže pravim slika na papiru trenutno i doista na tom papiru izlazi nešto što je nevjerovatno, 3-4 boje, ovisno od toga kako stavljate tu boju na taj papir.
Redovne polaznice kreativnih radionica su i Jasmina Rahmanović i Maliha Družić.
Žene su oduševljene kada stave boju na peglu na papir, to je u biti intuitivno slikanje, kad vide šta dobiju time, mislim, bilo bi lijepo snimati onda izraze lica žena koje kad vide prvi put da su to one naslikale, da je to izašlo iz njihovih ruku. Jako su lijepe iskustva, pozitivna, lijepo druženje sa ženama.
Pa da vam kažem i egzistencija, naravno, jer sve nam se svelo na življenje od danas do sutra. Ja sam recimo u penziji i naravno ovo mi je na neki način jedan dodatni vid zarade.
Radionice javne demonstracije enkaustike Zdena Šarić-Pisker danas održava u svim krajevima Bosne i Hercegovine, ali i susjednim državama. Kaže, radi se o pozivu koji je oplemenio njen život i naučio je kako da pomogne drugima.
Ja u stvari sam prihvatila peglu kao nešto što peglu i slikanje peglom jednostavno je probudilo moju kreativnost koja možda zadnjih godina je i bila nešto zatomljena.
Stenina umjetnička djela nedavno su bile izložena i u Zeničkom muzeju umjetnosti. Uskoro je očekuje velika izložba u Sarajevu. Neko od simbol ženske počinjenosti, Zdena je peglu uspjela transformirati u objekat kreativnosti, umjetnosti ženske slobode, što je za jednu peglu zapravo ogromna stvar. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.